direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Mary Mgawe, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Juni 4 mwaka 2015. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu waandishi wa habari wa magazeti wanakabiliwa na changamoto kutokana na kuwepo mitandao ya kijamii. Lakini pamoja na hayo, ina manufaa gani kwa vyombo vya habari?
Kwa vyombo vya habari vinakwenda katika hatua ambayo vinapunguza gharama, lakini mwandishi wa habari anabidi afanye mambo mengi.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa wanajeshi wa Tripoli, Libya, waonye ujumbe wa kijeshi wa Ulaya uliopangwa kusitisha meli zinazosafirisha wahamiaji haramu kuvuka bahari ya Mediterranean.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi hii leo. Matangazo haya pia yanasikika kupitia www.voaswahili.com, lakini kwanza kabisa ni habari za dunia zikisomwa na Mary Mgawe.
Burundi imeahirisha uchaguzi wa bunge uliopangwa kufanyika Ijumaa, lakini hakuna taarifa zozote kuhusu uchaguzi wa rais wenye utata uliotarajiwa kufanyika baadaye mwezi huu. Gervais Abayeho, msemaji wa rais wa Burundi, ameiambia idhaa ya Ufaransa ya Sauti ya Amerika kwamba hakutakuwa na uchaguzi Ijumaa. Amesema tume ya uchaguzi inafanya kazi kupanga tarehe mpya kwa ajili ya kupiga kura kufuatana na mapendekezo yaliyotolewa na wakuu wa nchi za Afrika Mashariki. Siasa za Burundi zimegubikwa na ghasia tangu rais Pierre Nkurunziza alipotangaza mwezi wa Aprili kwamba atagombea muhula wa tatu wa uongozi. Wakosoaji wanaosema rais anakiuka kiwango cha uongozi kilichopo kwenye katiba ya nchi waliandamana mara kwa mara katika mji mkuu Bujumbura, na zaidi ya watu 20 wamekufa katika mapambano baina ya waandamanaji na polisi. Rais mpya wa Nigeria Muhammadu Buhari ametembelea nchi jirani ya Niger jana kwa ajili ya mazungumzo kuhusu kundi la wanamgambo wa Boko Haram, ikiwa ni ziara yake ya kwanza katika nchi hiyo tangu aingie madarakani. Rais Buhari ameahidi kuhamisha operesheni za kambi ya jeshi la Nigeria dhidi ya Boko Haram kwenda mji wa kaskazini mashariki wa Maiduguri, eneo ambalo limeshuhudia mashambulizi mengi ya Boko Haram. Moja ya mashambulizi ya hivi karibuni yalifanyika Jumanne, ambapo ripoti zinasema kuwa karibu watu 20 wamekufa kutokana na shambulizi la kujitoa muhanga kwenye soko la mifugo. Shambulizi hilo la kujitoa muhanga lilifuatiwa na lingine katika mji kwa kutumia roketi zilizorushwa na magroneti. Shambulizi la Jumanne ni la 4 kufanywa na Boko Haram kaskazini mashariki mwa mji tangu bwana Buhari kuingia madarakani. Na uchumi wa dunia utakuwa kwa kasi ndogo zaidi kuliko ilivyotarajiwa mwaka huu, na utapanda hapo mwaka 2016 iwapo kutakuwa na uwekezaji. Huu ni utabiri mpya wa shirika la ushirikiano wa uchumi na maendeleo lenye makao yake mjini Paris. Mwandishi wa VOA Lisa Bryant ametuandalia ripoti ifuatayo, na Aida Isa anasoma ripoti kamili.
Katika mtizamo wake mpya wa dunia, shirika la ushirikiano wa uchumi na maendeleo OECD inabashiri ukuaji wa maendeleo huko China na Marekani, nako ukuaji wa uchumi utapungua kidogo mwaka huu ikilinganishwa na mwaka 2014. Shirika hilo lilipunguza matarajio yake kwa China kwa 6.8% mwaka huu ikilinganishwa na 7.4% mwaka uliopita. Uchumi wa Marekani unatarajiwa kukua kwa 2% mwaka huu ikishuka kutoka 2.4% mwaka jana. OECD pia ilipunguza utabiri wake kwa uchumi zinyinginezo kubwa kama vile Japan na Canada, ikiwasilisha mtazamo wake unaotolewa mara mbili kwa mwaka. Katibu mkuu wa OECD Angel Gurria alisema utaratibu wa kurejesha hali nzuri ya uchumi baada ya mgogoro mbaya zaidi wa kiuchumi umekuwa taratibu. Ujumbe mkubwa wa ripoti hiyo ilikuwa juu ya uwekezaji. Ikiwa hilo litafanyika, Gurria anasema itakuza uchumi wa dunia kwa takriban 4% hapo mwaka 2016 na hatimaye kugeuza kurasa kwenye mgogoro wa kiuchumi uliokumba dunia mwaka 2008. OECD pia inabashiri ukosefu wa ajira utapungua mwaka ujao, lakini Guria anasema watu milioni 40 bado watakuwa hawana ajira, hao wakiwa watu zaidi ya milioni 7 kabla ya mgogoro kutokea.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Operesheni za jeshi dhidi ya kundi la Islamic State zimeua zaidi ya wapiganaji wanamgambo 10,000 chini ya kipindi cha mwaka mmoja. Amesema hayo mwanadiplomasia wa juu wa Marekani hapo jana, huku mashambulizi mengine 22 ya pamoja ya anga yakilenga kundi hilo usiku kucha nchini Iraq na Syria. Waziri mdogo wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alizungumza na redio ya Inter ya Ufaransa siku moja baada ya yeye na maafisa wengine kutoka nchi zinazoshiriki kukutana mjini Paris na waziri mkuu wa Iraq Haider al-Abadi kujadili kuhusu mkakati wao wa kupigana na ISIS. Baadaye Jumatano, msemaji wa ikulu ya Marekani Josh Earnest alisema kundi la wanamgambo linaandikisha wapiganaji wa kimataifa ili kuongeza jeshi lake. Mapigano makubwa yamezuka jana nje ya ngome ya waasi wanaotaka kujitenga kwenye eneo lililoharibiwa na vita mashariki mwa Ukraine na kusababisha zaidi ya dazani moja ya watu kufa na kutishia kutumbukiza nchi hiyo kwa mara nyingine katika vita kamili ya wenyewe kwa wenyewe. Kila upande unashutumu mwenzake kwa ghasia mpya ambazo maafisa wa Ukraine wanasema zilizuka karibu na Donetsk, wakati takriban wapiganaji waasi wa Russia 1,000 wakisindikizwa na mizinga mikubwa na vifaru walipoanzisha shambulizi magharibi mwa nchi. Waasi wanaripoti kuwa raia 15 na wapiganaji wamekufa, wakati maafisa wa usalama wa Kiev wanasema takriban wanajeshi watatu wa serikali waliuawa na 30 wengine walijeruhiwa katika mji wa Marinka. Rekodi za mahakama zilizofunguliwa jana Marekani zimeonyesha kuwa mjumbe mmoja wa kamati ya wakurugenzi wa shirikisho la mpira wa kandanda FIFA alikubali kupokea rushwa kwa kuhusika na mashindano ya kombe la dunia ya mwaka 1998 na 2010 mwezi Novemba mwaka 2013. Charles Blazer, raia wa Marekani aliyetumia miongo miwili kama mmoja wa maofisa wenye nguvu, alikubali kwa siri kuhusika na makosa 10 ya uhalifu katika mahakama mjini New York kama sehemu ya makubaliano na waendesha mashtaka wa Marekani. Hiyo ni kwa mujibu wa sehemu ya kifungu cha maelezo yaliyosomwa. Blazer alimwambia jaji wa Marekani kwamba yeye na wenzake katika kamati ya wakurugenzi wa FIFA walikubali rushwa ili kukubaliana na chaguo la Ufaransa kwa mwenyeji wa mashindano ya kombe la dunia mwaka 1998.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Moja kwa moja tunaelekea kwenye ripoti zetu. Waandishi wa habari wa Tanzania, hasa wanaoandikia magazeti, inaelezwa wapo katika changamoto kubwa ya kuendana na mabadiliko ya sekta ya habari duniani, hasa kuja kwa mitandao ya kijamii. Hayo yameelezwa na mhariri mtendaji mkuu wa kampuni ya Mwananchi Communications, Bakari Machumu, ambaye ameambatana na mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo Francis Majige Nanai kuja hapa Washington DC. Katika mazungumzo yetu, bwana Nanai alianza kuelezea madhumuni ya ziara yao hapa Washington.
Tumekuja hapa kuhudhuria mkutano unaoitwa World Association of Newspapers World News Media Congress, ambao huwa unafanyika kila mwaka na unawakutanisha viongozi wa vyombo vya habari duniani upande wa magazeti na kuzungumza mambo mbalimbali ambayo yanatokea katika tasnia ya habari upande wa magazeti.
Nikija kwako mhariri mtendaji mkuu ndugu Bakari Machumu, hebu tueleze katika huu mkutano, naamini kabisa kuna mambo mengi ambayo utakuwa umejifunza yanayohusiana na kazi yako ya moja kwa moja. Ni kitu gani hasa magazeti ya Tanzania ambayo yanakosa ukilinganisha na kile ambacho wanakifanya hapa au watu wa sehemu nyingine ya dunia uliokutana nao katika mkutano?
Biashara ya magazeti sasa hivi duniani kuna changamoto kubwa sana, kwamba watu sasa wanaanza kupata habari kupitia vyombo vingine tofauti mbali na magazeti. Kwa kama magazeti tunatakiwa kujifunza kwenda kwa kasi na kwenda ndani zaidi ya habari.
lakini pia kuangalia jinsi gani mnaingia katika hii mitandao mingine ambayo inahusishana na simu za mkononi, inahusishana na kompyuta na hizi iPad na nini. Kwa hiyo ule uelewa kwamba nini walaji sasa hivi tabia zao zilivyo, na sisi tubadilike na wakati.
Ukiangalia mitandao ya kijamii ambayo mara nyingi imekuwa ndio chanzo cha habari hivi sasa, na magazeti mengi ya ama machapisho mengi ya Tanzania, habari nyingi ukizisoma unaziona ni zile alisema jana, jana lilifanyika, kwa sababu kuna kuandaa habari na kuchapisha kwa ajili ya gazeti la kesho. Sijui kuwepo kwa hii mitandao ya kijamii, ule mfumo ambao wa utamaduni wa siku zote wa uchapishaji au wa uandikaji wa habari za magazeti umeathiriwa vipi, na kwa Tanzania hivi sasa mmefikia wapi?
Athari ni kubwa sana, kwa sababu sasa hivi, zamani ikitokea ajali kwa mfano Morogoro, mtasubiri paka kesho yake ndio magazeti yaseme kumetokea ajali, wamekufa watu kadhaa na kadhalika. Lakini leo hii mitandao ya kijamii pale pale itasambaza na picha, watu watafanya mijadala. Kwa hiyo magazeti tuna changamoto kwamba kesho siku ya pili tunamwambia nini msomaji? Lazima sasa sisi twende mbali zaidi, tueleze kwa nini ajali imetokea, nini kinaweza kufanyika, namna ya kusaidia kupunguza zile ajali, kwa kwenda zaidi ya habari za kawaida.
Labda mwandishi wa habari wa nchi kama Marekani wa magazeti, unamwona ana tofauti gani na mwandishi wa habari wa magazeti wa Tanzania?
Tofauti kubwa sana. Mwandishi wa habari sasa hivi unazungumzia hapa Marekani na Ulaya, mwandishi huyo ataandika habari ya kupeleka kwenye simu, kutoa kama ni breaking news, ataandika habari ya kwenda kwenye website, ataandika habari, atatengeneza audio, atatengeneza video, atakuja atafanya analysis kwenye gazeti. Kwa hiyo unakuta mwandishi mmoja anakuwa na uwezo wa kufanya haya yote. Kule nyumbani utataka uwe na watu watano, kila mmoja afanye kiafanye kiafanye. Kwa vyombo vya habari vinakwenda katika hatua ambayo vinapunguza gharama, lakini mwandishi wa habari anabidi afanye mambo mengi.
Ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Mwananchi Communications ya Tanzania, Francis Majige Nanai, na mhariri mtendaji mkuu Bakari Machumu wakiongea na Kumekucha Afrika. Kama unajiunga nasi msikilizaji, unasikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Hivi sasa Meri Mgawe anaendelea kukusomea habari za dunia.
Afisa mwandamizi wa jeshi la Thailand amekanusha shutuma kuwa alihusika katika usafirishaji haramu mkubwa wa binadamu ambao ulisaidia mzozo wa uhamaji kusini mashariki mwa Asia. Luteni Jenerali Manas Kongpan alijisalimisha mwenyewe polisi jana katika mji wa Bangkok. Hakutoa taarifa, lakini maafisa baadaye walisema alipanga kupinga mashtaka. Polisi walimkariri akisema kuwa anathibitisha kwamba hakuhusika katika usafirishaji haramu wa binadamu, lakini mkuu wa polisi wa Thailand Somyop Pompamong anasema wachunguzi wanafanyia kazi maelezo yake. Na ripoti ya polisi kufuatia tukio la kigaidi la mwezi Oktoba katika jengo la bunge la Canada imeonyesha kuwa maofisa walishindwa kuzuia mshambuliaji aliyekuwa na bunduki kwa sababu ya kutokuwa na mawasiliano na mafunzo sahihi. Ripoti kutoka polisi katika jimbo la Ontario imetolewa jana imesema usalama na ulinzi katika bunge si sahihi. Hiyo ikiwa ni kumbukumbu kubwa kwamba Canada haijajiandaa kuzuia na kujibu mashambulizi kama hayo. Mshambuliaji huyo Michael Zehaf Bibeo, ambaye alikuwa amebadili dini kuwa Muislamu, alimpiga risasi na kumuua mlinzi katika jengo la kumbukumbu ya vita huko Ottawa kabla ya kuingia kwenye gari na kwenda kwa kasi kuelekea katika jengo la bunge. Ripoti inasema ujumbe wa redio wa ofisa mmoja wa polisi kwa gari nyingine ya polisi ambayo ingeweza kumzuia mshambuliaji huo haukusikika vizuri.
Makamanda wa kijeshi wa Libya wanaoitii serikali yenye makao yake Tripoli wameonya kuwa ujumbe wa kijeshi wa Ulaya uliopangwa kusitisha meli zinazosafirisha wahamiaji haramu kuvuka bahari ya Mediterranean hautofanikiwa. Wanasema iwapo mpango huo utasonga mbele, basi utazidisha mgawanyiko nchini humo. Mwandishi wa VOA Jamie Detmar ametuletea ripoti kutoka Tripoli inayosomwa na Aida Isa.
Hili ni kongamano la tano la kila mwaka la maafisa wa ngazi za juu wa jeshi la Libya kwenye kambi ya kijeshi ya wanamaji mjini Tripoli. Lakini taifa hili la Afrika Kaskazini likiwa limegawanyika baina serikali mbili hasimu na vikosi viwili vya kijeshi vinavyoshindana, idadi zao hazikukamilika. Kuna wakuu wa kijeshi upande wa pili ambao ni watiifu kwa serikali inayotambulika kimataifa huko Tabruk. Nje kwenye bandari katika kipindi hichi cha majira ya joto, nusu dazeni ya maboti yanatumiwa na kikosi cha ulinzi wa majini cha Libya kujaribu kuingilia meli zinazosafirisha wahamiaji haramu zinapiga doria. Lakini vikosi vya Tripoli havina vifaa vya kutosha na haviwezi kukabiliana na mtiririko wa wahamiaji wanaokotokea, maelfu ya wakimbizi wanaovuka kuingia Libya kutoka nchi jirani za kusini mwa jangwa la Sahara, iwe moja kwa moja au kupitia Algeria, Misri na Tunisia. Khalid Al-Gadi ni msimamizi wa mafunzo ya ulinzi wa mpaka na anasema kuwa raia wa Libya wanateseka zaidi kutokana na uhamiaji haramu na usafirishaji haramu kuliko watu wa Ulaya. Baadhi ya watu wanaovuka kuingia Libya ni wahalifu ambao wanasafirisha madawa haramu na silaha.
Huwa ani aatakad anha tahdidat la tasna al-hulul liyasna al-hulul li huwa al-hiwar.
Anasema vikosi vya Libya vinavyodhibitiwa na serikali zote mbili havina vifaa vinavyohitajika kufanya doria mipaka, na anasema vikosi vyake vinahitaji magari yanayohimili hali za jangwani na kadhalika vifaa vya upelelezi wa angani ikiwa ni pamoja na ndege aina ya drones. Anasema kuwa vikosi vyake vitahitaji mafunzo ya kiteknolojia na mafunzo ya hali ya juu ya jinsi ya kusimamia wahamiaji kulingana na viwango vya kimataifa. Hayo ndiyo anayotaka kutoka kwa mataifa ya Ulaya. Lakini hilo halitofanyika. Mataifa ya Ulaya na Washington wameungana na serikali ya Tobruk katika mzozo huu hatari baina serikali mbili za Libya, lakini hazitoipatia serikali vifaa vya kijeshi wakati wapinzani wanapigania kudhibiti taifa hilo. Umoja wa Ulaya umeliomba Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kupitisha vikosi vya kijeshi kwenda kupambana na usafirishaji haramu. Serikali zote mbili za Libya haziko tayari kutoa ruhusa. Hii huenda ikamaanisha Umoja wa Ulaya itaongeza tu upigaji doria kwenye maji ya kimataifa na kuahirisha mipango ya kuingilia katika maji ya Libya au kuharibu meli za usafirishaji haramu kwenye ardhi yao. Lakini huku idadi za wahamiaji wanaovuka bahari za Mediterranean ikiendelea kuongezeka, takriban 2000 huzama na huenda wasichelewe kwa muda mrefu.
Na virusi vya Ebola ambavyo vilikumba Afrika Magharibi na kutishia ulimwengu kwa mwaka uliopita kwa kiwango kikubwa umedhibitiwa, lakini kama hakutakuwa na uangalizi mlipuko huo unaweza kutokea tena. Japo kwa wakati ujao wahudumu wa afya watakuwa wameandaliwa vizuri kupambana na ugonjwa huo hatari na kujilinda wenyewe. Kwa hakika watafiti wamegundua kwamba baadhi ya dawa za kawaida zinaweza kuzuia maambukizo kwa wale wote watakaokumbana na virusi hivyo. Mwandishi wa VOA Jessica Bremen anaripoti katika taarifa inayosomwa na Ed Ligongo.
Ebola ni hatari na inaambukizwa kwa kugusana, ambapo pia ina 90% ya kuua. Madaktari na wauguzi ambao waliwahudumia wale waliokuwa wanaumwa na wanafamilia wa wengi ya wale waliokuwa wanaumwa waliambukizwa virusi kwa kugusana na majimaji ya mwili ya aliyeambukizwa Ebola. Wakati virusi vilipokuwa vinasambaa, watafiti walifanya juhudi za kutengeneza chanjo na tiba ambayo bado ipo katika majaribio. Lakini kwa sasa baadhi ya dawa zinazofahamika ambazo zilithibitishwa siku nyingi kwa matumizi dhidi ya magonjwa mengine zinaweza kutumika kwa uwezo wake wa kupambana na Ebola. Dawa ambayo imekuwa ikitolewa sana kwa wagonjwa ya sertraline, maarufu inajulikana kama Zoloft na Vasco, ambayo hutumika kutibu shinikizo la damu, iligundulika kuzuia kuenea kwa virusi vya Ebola katika utafiti uliofanywa kwa panya, na watafiti wanasema inaweza kuwalinda watu kuambukizwa Ebola. Jange Olinger, mtafiti katika taasisi ya taifa ya magonjwa ya kuambukiza ya Marekani iliyopo Frederick jimboni Maryland, anasema dawa hizo zina kemikali zinazofanya kazi kwa siku mbili.
Actually directly blocking the virus either by blocking a critical cell component. Actually our cells have.
Kwa hakika zinazuia virusi, iwe kwa kuzuia sehemu za seli muhimu ambayo seli zetu zina virusi vinavyopashwa kuishi, ama zinazuia virusi kuingia kwenye seli.
Dawa hiyo iliwalinda panya kwa 100% dhidi ya maambukizi ya Ebola, na dawa hiyo ilifanya kazi vizuri kwa 70%, kwa mujibu wa utafiti katika jarida la utafiti la Science Translational Medicine. Olinja alikuwa ni mmoja wa timu ya watafiti ambao waliangalia dawa 2600 ambazo tayari zilithibitishwa na mamlaka za udhibiti na kugundua dawa 30 zinazozuia virusi kwa kiwango fulani. Olinja anasema kwa sababu dawa hizo tayari zinajulikana kwa usalama, zinaweza kupitishwa kwenye mapambano ya Ebola. Utaratibu wa kuthibitisha dawa mpya unaweza kuchukua miaka kadhaa.
To do that requires at least 10 years, sometimes 15 years of clinical development, and requires about $1 billion.
Kufanya hivyo itahitaji angalau miaka 10, wakati mwingine miaka 15 ya uchunguzi wa kitabibu, na utahitaji karibu mabilioni ya dola. Na ndivyo utaratibu wake ulivyo. Kwa sasa kufanikiwa kwa dawa hiyo linaweza likawa jawabu la swali lililosubiriwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo hii ni fursa tunayoweza kuitumia kwa kuwa tunayo.
Zoloft na Vasco zinaweza zikawa zimetolewa katika dharura ya za Ebola, ikimaanisha zinaweza kutumika kupambana na virusi japokuwa wasimamizi wa dawa walizipitisha kwa matumizi mengine. Ni kitu cha kawaida kufanywa miongoni mwa madaktari kama wanaamini dawa ya aina nyingine inaweza kumsaidia mgonjwa.
Na watu waliokuwa na silaha wakiwa kwenye pikipiki wamewapiga risasi na kuua polisi wawili karibu na eneo la makumbusho nchini Misri. Mwandishi wetu Edward Yeranian anaripoti kutoka Cairo kuwa shambulizi hilo limekuja siku moja baada ya kuahirishwa usikilizaji wa kesi inayowakabili viongozi wa juu wa Muslim Brotherhood ambao wamehukumiwa adhabu ya kifo. Sande Shomari anasoma ripoti kamili.
Ufyatuaji risasi ulifanyika wakati wa mchana katika eneo ambalo lina harakati nyingi karibu na makumbusho makubwa ya piramidi mjini Giza nchini Misri. Mashahidi wanasema washambuliaji watatu walifyatua risasi kwa polisi wa utalii na kumuua mmoja hapo hapo. Afisa wa polisi amefariki hospitali. Watu waliokuwa na silaha walikuwa wakiendesha pikipiki. Wanamgambo wa Kiislamu na wapinzani wa serikali ya Misri wamekuwa wakifanya vita vya chini chini vya mitaani dhidi ya polisi na jeshi tangu Rais Mohamed Morsi aondolewe mamlakani Julai mwaka 2013 kufuatia maandamano makubwa ya mitaani ya kumpinga. Ghasia nyingi dhidi ya malengo ya serikali zimefanyika kaskazini mwa Misri katika eneo la Sinai ambako wanamgambo wameshambulia polisi na maeneo ya kijeshi, vituo vya ukaguzi na misafara ya kijeshi na kuwa darzeni. Mashambulizi ya mara kwa malengo ya polisi na jeshi mjini Cairo na kwingineko pia yamechochea ulinzi mkali na ukamataji zaidi wa washukiwa wanamgambo. Jumanne, mahakama ya Misri iliakhirisha uamuzi iwapo kuendelea na adhabu za vifo dhidi ya viongozi wa juu wa Muslim Brotherhood katika kesi kadhaa za juu zinazowakabili. Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi yuko kwenye ziara ya Ujerumani ambako bwana Sisi amesema mahakama ya Misri inafuata misingi ya kimataifa na adhabu nyingi kati ya hizo za vifo zilizotolewa bila washukiwa kuwepo na kesi zitarejewa tena kama wakikamatwa. Pia ametetea kuondolewa mamlakani kwa bwana Morsi.
Ana amna alharb alahliya zay inni ana usqit hazihi alisaba almusallaha illi amala taatini ana وتختصب بناتي وتختصب
Anasema kwamba siku ambayo bwana Morsi ameondolewa madarakani, taarifa ilitolewa ambayo haikumuumiza au kumdhuru Misri hata mmoja, na fursa ilitolewa kwa kila mtu kushiriki katika utaratibu mpya wa kisiasa, na hatukutarajia kuingia katika ghasia dhidi ya kila mmoja kwa miaka kadhaa. Wito kwa ghasia dhidi ya serikali ya Misri, jeshi, polisi na mahakama umetolewa kila mara kwenye Facebook, Twitter na vituo kadhaa vya televisheni tangu bwana Morsi aondolewe madarakani.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Kabla ya kuelekea kusikiliza tahariri, Mary Mgawe anakusomea muktasari wa habari.
Burundi imeahirisha uchaguzi wa bunge uliopangwa kufanyika Ijumaa, lakini hakuna taarifa zozote kuhusu uchaguzi wa rais wenye utata uliotarajiwa kufanyika baadaye mwezi huu. Gervais Abeyeho, msemaji wa rais wa Burundi, ameambia idhaa ya Ufaransa ya Sauti ya Amerika kwamba hakutakuwa na uchaguzi Ijumaa. Rais mpya wa Nigeria Muhammadu Buhari ametembelea nchi jirani ya Niger jana kwa ajili ya mazungumzo kuhusu kundi la wanamgambo wa Boko Haram, ikiwa ni ziara yake ya kwanza katika nchi hiyo tangu aingie madarakani. Rais Buhari ameahidi kuhamisha operesheni za kambi ya jeshi la Nigeria dhidi ya Boko Haram kwenda mji wa kaskazini mashariki wa Maiduguri, eneo ambalo limeshuhudia mashambulizi mengi ya Boko Haram.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Magonjwa yaliyopuuzwa katika maeneo ya joto au NTD ni magonjwa sugu ambayo yanaongezeka katika maeneo yenye huduma duni za usafi wa vyoo, ukosefu wa maji safi ya kunywa na fursa finyu ya kupata madawa. Shirika la Afya Duniani WHO limetaja magonjwa 17 kama kipaumbele chao katika kufanyia kazi. Baadhi ya magonjwa hayo yanaweza kutibiwa na hata kutokomezwa kwa madawa yenye gharama nafuu katika kesi nyingi zinazotolewa na makampuni yanayotengeneza madawa. Kupata madawa haya mahali panapohitajika limekuwa jukumu zito kwa vile magonjwa haya yanawakabili watu masikini sana. Matokeo yake kwa watu na jamii yanaweza kusikitisha. NTD inazorotesha maendeleo kwa watoto na kupunguza uandikishaji wa shule. Inadhibiti uwezo wa watu walioathirika kufanya kazi na kushamiri, na hivyo kujikuta wamekwama katika mzunguko wa masikini na maradhi. Hii leo zaidi ya watu bilioni 1 wanahangaika kutokana na angalau ugonjwa mmojawapo wa NTD. Mwaka 2006, taasisi ya maendeleo ya kimataifa Marekani USAID ilianzisha programu ikizungumzia magonjwa 7 ambayo yanajumuisha 80% ya magonjwa yote yaliyopuuzwa katika maeneo ya joto. NTD ni maambukizo matatu yanayojulikana sana ya kimelea cha minyoo kinachopatikana kwenye udongo. Wakati huo programu ilikuwa na bajeti ya dola milioni 15 ili kusambaza matibabu milioni 36 kwenda kwa watu milioni 16 katika nchi nne, alisema mkurugenzi msaidizi wa USAID Ariel Pablos Mendez. Hii leo dola zake milioni 100 na matibabu ya dola milioni 240 yalisambazwa kwa watu milioni 115 katika nchi 31. Programu imefanikiwa sana kwa sababu tatu. Kwanza ni ushirika wa USAID na sekta za viwanda vya kutengeneza madawa ambavyo hadi leo vimechangia dola bilioni 8.8 za madawa. Pili ni ushirika wa USAID kwa kuratibu na serikali ya Uingereza kupitia idara ya maendeleo ya kimataifa ambayo imeruhusu kuzifikia takriban nchi 50 na matibabu kwa wilaya milioni 340 mwaka 2014. Na tatu, ushirikiano wa USAID na serikali wenyeji na uwezo wa kutumia miundombinu iliyopo ya kitaifa ya kudhibiti maradhi na kutokomeza programu. Kutokomeza magonjwa haya ya umasikini sana ambayo ni janga la afya ya umma lipo ndani ya uwezo wetu, alisema mratibu msaidizi wa USAID Pablo Mendez. USAID ina nia ya dhati ya kufanya kazi na nchi pamoja na marafiki zetu ulimwenguni kufikia watu milioni 800 waliobaki ambao bado wanahitaji huduma.
Naam, hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti Amerika iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Na hapa ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu
Mary Mgawe,
tukisema kwa herini na asubuhi njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.